Sigur, prima întrebare care se poate naște în inima cuiva este dacă, într-adevăr, se cade să dăm atenție într-o zi ca aceasta, să dăm oarecum mai mult atenție și să punem în centrul subiectului nostru importanța tatălui, importanța părintelui. Ori vreau să spun de la bun început că sărbătoarea aceasta are un suport biblic și dacă vreți îl găsiți la Efeseni capitolul 6, vă rog să deschideți la pagina 1149, Efeseni capitolul 6, versetele 1 și 2. Este porunca Domnului aici și este sigur citată din una dintre poruncile date de Domnul și scrise de Domnul pe muntele Sinai, în cele 10 porunci ale lui Israel. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Iată dar că avem acoperire biblică sau avem suport biblic ca să spunem într-o zi ca aceasta că este foarte important, este foarte necesar, este foarte normal într-o familie credincioasă copiii să își cinstească părinții, să-și cinstească mama, să-și cinstească tatăl, să-și cinstească bunicii, dacă i-are, și să existe atmosfera aceasta de respect, atmosfera aceasta de apreciere, de mulțumire, de fericire care se creează prin această atitudine și prin această relație. Ceea ce avem însă în această dimineață prin cuvântul Domnului înaintea noastră este un cuvânt foarte interesant și provocator în același timp. Aproape că am putea să spunem, avem de-a face cu un tată pus înaintea națiunii. Dumnezeu ia un părinte, Dumnezeu ia un tată și îl pune în fața întregii națiuni. Un examen foarte greu. Cum ar fi, de exemplu, cineva să se gândească la vreunul din noi, ca tați, ca părinți, și datorită exemplului de părinte, exemplului de tată, exemplului de cap al familiei pe care îl avem, să spună, după viața care o trăiești și conform vieții pe care o ai, va trebui să fii pus în fața întregii națiuni. Sigur, atunci nu era CNN sau Larry King Live, ca să ai posibilitatea să-l arăți lumii întregi, dar este oarecum în aceeași idee, este oarecum în aceeași direcție. Luat un tată, luat un om, luat un bărbat și pus în fața întregii națiuni. Sau, prin aceasta, sigur, Dumnezeu a vrut să dea o lecție națiunii lui Israel, respectiv în fața seminției sau a națiunii lui Iuda, cele două împărății. Israel s-a împărțit în două, seminția de nord, partea de nord, Israel, partea de sud, Iuda. Este vorba aici, deci, în fața națiunii lui Iuda. Ceilalți erau deja plecați în robia babiloniană. Acum, profetul acesta cunoscut în toată țara, cu o reputație și cu o faimă și cu un renume din acesta în fața întregii națiuni, profetul acesta are o misiune foarte ciudată, neașteptată. Dumnezeu îi zice, în țara voastră, în neamul vostru, există o familie, există un neam, există un popor, dacă vreți, există un clan. Există un trib. Este vorba de recabiți. Ăștia nici măcar nu sunt evrei, ăștia nici măcar nu sunt dintre ai voștri. Ăștia nici măcar nu se pot identifica cu vreo seminție a lui Israel, între cele 12 seminții. Ăștia au fost luați de evrei pe când pribegeau prin pustie. A venit în vizită la Moise, socru său, preotul lui Madian, Ietro, și Ietro, pe lângă Sefora, mai avea și un băiat, îl chema Hobab. Poate că veți găsi asta, dacă căutați în Numeri, în capitolul 10. Hobab acesta era cumnatul lui Moise. Și venind în vizită la Moise, venind în vizită la sora sa, venind în vizită la rude, Moise a zis: Hobab, tu să vii cu noi, să te lipești de noi. Pentru că aici în deșert, aici în pustiu, aici în pribegia noastră, noi avem nevoie de o călăuză. Tu știi toate ascunsurile, tu cunoști toate direcțiile, tu să ne fii călăuza noastră. Hobab a zis: nu, eu mă duc la neamul meu, mă duc la familia mea, mă duc la poporul meu, eu nu pot să vin. Și Moise a zis: Dumnezeu ne-a promis că ne face bine. Și dacă Dumnezeu ne-a promis că ne face bine, Hobab, să știi că noi, la rândul nostru, și noi îți vom face cum ne va face Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus că ne va face bine și noi îți promitem că îți vom face bine. Neamul nostru, poporul nostru, se va purta frumos cu tine. Așa că Hobab a acceptat și s-a atașat de ei. Și din acest Hobab, din această rădăcină, din această ramură a lui Ietro, a madianiților, mai târziu li se spune a cheniților, se desprinde un personaj care până la un punct se pare să fie foarte ascuns, foarte necunoscut, foarte ciudat, și din această seminție, sau dacă vreți, din această familie, mai apare un tată, mai apare un bărbat care din nou este pus în prim plan în Sfânta Scriptură și este arătat cu foarte mare putere în 2 Împărați, capitolul 10, versetele 15 la 17, dacă veți deschide, 2 Împărați, vă rog frumos, deschide Sfânta Scriptură. Am să vă spun ceva nostim, ceva drăguț, sper să nu râdeți de mine, dar e ceva frumos, ceva interesant. Este, de fapt, pasajul cu care, când eu eram fecior, mi-am salutat viitoarea mea nevastă. Și când am vrut să-i dau primul semnal că vreau să mă căsătoresc cu ea și că vreau să o cer de nevastă, ăsta a fost versetul cu care am salutat. Eram un tânăr de 22 de ani, pe dealul Feleacului, și n-am stat să văd reacția, n-am stat să văd ce reacție va face sora Ana, dar i-am spus la despărțire: sora Ana, te salut cu 2 Împărați, capitolul 10, versetele 15 la 16. Și am lăsat-o. Sigur, emoția a fost mare când urma să avem următoarea întâlnire, că de reacția și de felul cum răspunde ea la acest salut depindeau multe lucruri mai departe. Dar iată ce interesant, acest bărbat, acest tată, apare din nou în prim plan, aici, de data aceasta, arătând gelozia lui pentru Dumnezeu. Arătând gelozia lui pentru Dumnezeul lui Israel. Vă duceți bine aminte, am spus, ei nu erau evrei. Seminția asta, familia asta, nu erau evrei. Ei se atașaseră de evrei, erau prozeliți, dacă vreți, erau convertiți la iudaism, convertiți la credința lor. Și totuși omul ăsta, într-o perioadă idolatră, într-o perioadă când Izabela și Ahab aduseseră în țară idolatria, omul acesta era gelos pentru Dumnezeu. Omul acesta avea o dragoste și o gelozie pentru Dumnezeul lui Israel. Și auzise el că după Ahab a venit unul, Jehu, un împărat care iarăși este foarte pornit împotriva idolilor, foarte pornit împotriva dumnezeilor străini. Și a ieșit înainte acestui împărat ca să-l încurajeze, ca să-l îmbărbăteze, ca să-l ajute. Și inima lor a răspuns, cum răspunde în apă, fața la față, ca într-o oglindă, așa inima acestor doi oameni zeloși pentru Dumnezeu și cu pasiune pentru un singur Dumnezeu, pornit să facă curățenie în țară, acest Ionadab, fiul lui Recab, apare aici și iată ce se spune despre el. Plecând de acolo, este vorba de Iehu, împăratul lui Israel, noul împărat al lui Israel, plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înaintea lui, venea să-l întâmpine. L-a întrebat de sănătate și i-a zis, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna. Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit la el în car. Și a zis, vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul. L-a luat astfel în carul său. Sigur, spuneam adineauri, pe 27 iulie 1980 și eu am luat-o pe Ana în carul meu. Și de atunci, în carul familiei noastre, împreună cu încă vreo 5 suflete, vrem să trăim pentru râvna și pentru gelozia aceasta a unui singur Dumnezeu, Dumnezeul cel viu și adevărat. Dar iată ce frumos apare personajul acesta, Recabitul acesta, Chenitul acesta, descendentul acesta din Hobab, dintr-o țară străină, dintr-un neam străin, dintr-o dată în inima lui Israel, într-un moment crucial, într-un moment cheie, într-un moment când în țară trebuia făcută ordine, trebuia făcută disciplină, trebuia făcută curățenie, pe cine ridică Dumnezeu alături de Iehu? Pe acest Ionadab, fiul lui Recab. Condiția care se pune aici este dacă ai inima curată. Așa i-a zis Iehu. E inima ta curată față de mine. E inima ta curată pentru Dumnezeu. E inima ta curată pentru un singur Dumnezeu în Israel. Pentru că acum eu sunt pornit la un mare război. Dar de data asta este un război spiritual, cu idolii, cu Dumnezeii străini, cu puterile întunericului. Și am nevoie de cineva să stea lângă mine în car, să mă ajute, să mă susțină, să mă întărească, să mă încurajeze. Și Ionadab, fiul lui Recab, a putut să răspundă la provocarea aceasta. El a zis, este. Inima mea este curată. Curată față de tine și curată față de Dumnezeu. Am și eu aceeași gelozie pentru un singur Dumnezeu în Israel. Și apoi personajul parcă dispare în ceața istoriei, se pierde și nu se mai zice nimic de nomazi aceștia, de tribul acesta, de familia aceasta a Recabiților. Până într-o zi, vorbeam ieri cu un frate și aveam o părtășie în discuția noastră în cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Dumnezeu, cât de târziu onorează credincioșia unui om? Dumnezeu, cât de târziu onorează stabilitatea și credincioșia unui bărbat, a unui tată? Poate nici nu te mai aștepți, poate nici nu te mai gândești, poate nici nu-ți mai aduci aminte de Ionadab, fiul lui Recab. Dar vine o zi când Dumnezeu îl ia și îl pune ca exemplu în fața națiunii, în fața întregii națiuni. Ce provocare puternică și ce lucru mare de tot. Tu să trăiești viața în obscuritate, să trăiești viața în anonimat, să trăiești viața în ascuns, să trăiești viața zi de zi cu Dumnezeul tău, cu familia ta, cu casa ta și să nu te gândești la lucruri mari. Dar într-o zi Dumnezeu să trimită pe cineva acasă la tine și să spună a venit ceasul când voi să stați în fața națiunii. Că Dumnezeu vrea să dea o lecție acestei națiuni și v-a ales pe voi. Pe voi vă ia Dumnezeu acum ca exemplu în fața acestei națiuni. Pe voi niște nomazi, pe voi niște călători, pe voi niște străini, pe voi niște oameni ai deșertului, pe voi niște oameni care vă mutați dintr-un loc în altul, pe voi niște oameni care n-aveți timp de mult business, de multă avere, de adunat, de strâns, de plănuit, voi aveți alte planuri, voi aveți altă viziune, voi aveți altă gândire. Și pe voi vă ia Dumnezeu și vă pune în fața unei întregi națiuni. Cum ar fi dacă americanii și-ar propune să spună săptămâna asta vorbim despre români? Vorbim că avem în națiunea noastră, avem în țara noastră atâtea etnii, atâtea grupe, atâtea minorități și săptămâna asta îi luăm pe români. Și vrem să prezentăm națiunii cum trăiesc românii, ce viață duc, cum cred, cum se descurcă, ce lucrează, ce fac, ce gândesc, cum se roagă, cum trăiesc. Ce provocare ar fi pentru neamul nostru. Așa a fost cu Ionadab, fiul lui Recab. Dumnezeu a zis, de-a lungul generațiilor, de-a lungul istoriei, de-a lungul atâtor ani, tot ceea ce tu ai făcut în ascuns și cu multă, multă stabilitate și cu mult, mult echilibru și cu multă, multă maturitate și seriozitate spirituală, acum vine să fie pus în fața unei întregi națiuni. De aceea am spus că putem numi lecția aceasta o lecție pentru țară sau un tată pus în fața națiunii. Și o să vorbim puțin, pentru că suntem în contextul acestei zile, o să vorbim puțin despre persoana Tatălui, despre prezența Tatălui și despre puterea Tatălui. Deci o să facem trei observații la subiectul nostru, la tema noastră. Ce a vrut de fapt? Ce personalitate, ce personaj este acest Ionadab, fiul lui Recab? Spuneam deja, am atins deja faptul că vine din Ietro, vine din Hobab, vine din neamul acesta, din cheniți, popor de nomad, popor de străini, de călători, de oameni în continuă mișcare. Cred că omul acesta și-a propus foarte serios să facă tot ceea ce poate să facă el, ca părinte, ca tată, să conserve valorile familiei, să-și țină familia foarte bine protejată, foarte bine scutită, foarte bine apărată. Și dacă o ținea pe drumul care ei l-aveau, dacă o ținea pe traseul lor, dacă o ținea în felul în care el a înțeles să stăm oarecum la distanță de lumea aceasta, de vacarmul ei, de clocotul ei, de iureșul ei, de mersul ei, noi, ca și familie, noi trebuie să stăm la distanță. Așa că nu o să ne stabilim în orașele mari, așa că nu o să avem nu știu ce mari business-uri, așa că nu o să facem nu știu ce mari lucruri. Noi o să fim totdeauna gata de mișcare, gata de mutare. Se întâmpla acum, de data aceasta, aici, în timpul, așa cum spune în Ieremia, că era în timpul lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, se întâmpla asta pentru că împăratul Babilonului tocmai venise împotriva țării acelea și atunci ei se refugiaseră în Ierusalim. Altfel ei stăteau afară, altfel ei stăteau pe câmp, stăteau undeva în natură, stăteau undeva sub cerul liber, asta era viața lor, stăteau în corturi, așa trăiau ei. Acum, ca să se protejeze de inamic, de babilonieni, de Nebucadnețar, care venea cu forță, cu mătura totul în cale, ei s-au retras în cetate. Altfel nu erau acolo, dar erau acolo pentru un divine appointment, cum spun americanii în limbajul lor, pentru un scop dumnezeiesc, pentru un plan al lui Dumnezeu. Foarte interesant. Pe mine totdeauna tabloul acesta m-a atins și m-a mișcat profund, pentru că Ieremia nu era orice om, nu era orice fel de om. Să trimiți un profet care avea cea mai mare reputație de profet în țară, să-l trimiți la tine la ușă, să vină la tine la ușă, să-ți bate la ușă și să spună, am fost trimis de Domnul la voi. Ieremia la noi. A venit la cortul nostru, la ușa cortului. Și uite aici pe unde suntem noi și adunați, refugiați în Ierusalim, poate stăteau undeva într-o piață, poate stăteau pe o stradă, poate stăteau la vreun prieten, în vreun șopron. Imaginația poate merge cât de departe, unde stăteau ei. Sigur că o casă sau o vilă sau o rezidență nu aveau acolo. Și Ieremia vine la ei, zice, da, n-am greșit adresa. La voi m-a trimis Dumnezeu. Trebuie să veniți la templu. Noi la templu? Dar ce cinste e asta? Ce onoare e asta? Ce urmează? Ce se întâmplă? Veniți la templu și o să vedeți. Și acolo la templu, sigur, erau chiliile acestea, erau camerele acestea speciale pentru preoți. În anumite camere erau școli, erau să făcea studiu biblic, să făcea rugăciune. Preoții veneau și stăteau acolo și i-a băgat într-o chilie din aceasta, într-o odaie din aceasta care era a unuia mai mare dintre preoții de acolo și i-a pus la masă. A zis, stați la masă. Toți se uitau unul la altul, nomazii, străinii, călătorii, se uitau unul la altul, ce face omul ăsta? Ăsta e omul lui Dumnezeu. Imaginați-vă să vină Ieremia la noi acasă, să ne spună că l-a trimis Domnul, să ne spună să stăm la masă, să ne spună să ascultăm ce zice Domnul. Omul ăsta e trimis de Dumnezeu. Omul ăsta are un mesaj din partea lui Dumnezeu. Stați la masă. I-a pus la masă. Parcă-i văd uitându-se unul la altul, parcă-i văd oarecum surprinși, nepregătiți, neștiind ce urmează. Și acum, ca și cum n-ar fi fost destul, șocul și surpriza continuă. Ieremia aduce și pune niște vase din alea mari, cum aveau evreii, vase de piatră, vase în care era vin. Le pune pe masă. Câți ori fi fost ei? Poate mulți, 20, 30, câți ori fi fost în neamul lor atunci. Apoi la fiecare pune câte un pahar în față. Apoi ia vasul ăla, mare așa, îl ia în brațe și toarnă. Și ăștia se uită așa, cu ochii, cruciși, cum zicem noi românești. Ce face asta? Omul lui Dumnezeu. Ce toarnă aici? Se uitau unii la alții și se uitau ce curge din vasul ăla. Ce curgea? Vin. A pus la unul, unul dintre ei era o căpetenie, era mai mare, a luat pe Iazania, fiul lui Ieremia, era alt Ieremia, fiul lui Habazinia, deci a mers pe descendențe, cum ar veni, să știți că ăsta e tatăl său, e bunicul său și pe spiță merge până la Ionadab, fiul lui Recam. Ăsta pune vin, domnule, în pahare. Vin? Cum adică vin? Da, chiar vin. Și pune la unul, și pune la al doilea, și pune la al treilea, și pune la al șaptelea, și pune la al nouălea, sau cât s-o fi fost, și le pune la toți. Pune apoi vasul pe masă, se uită la ei și zice, așa vorbește Domnul. Tot ce eu fac aici, e poruncă de sus, de la Dumnezeu. Beți, vin. Ce examen, ce lecție, ce provocare. Și încă să-ți spună că așa vorbește Domnul, că așa a zis Dumnezeu. S-a uitat unul la altul, părinții la copii, copiii la părinți, nepoții la bunici, câți ori fi fost acolo, s-a uitat unul la altul, mesajul era clar. Foarte clar. N-a zis Dumnezeu ceva simbolic, știți, acum beți vin. S-a uitat unul la altul și a zis nu. La ce zici tu, Ieremia, că ești trimis de sus, că ești trimis de Dumnezeu, că te-a trimis Dumnezeu, o fi așa? Să poate să fie așa, să-ți fi spus Dumnezeu să faci așa. Așa era. Să poate. Nu contestă. Dar știi ceva? Noi nu bem vin. De ce? Cum? Știi de ce? Din cauza lui tata. Din cauza lui bunicul. Din cauza neamului nostru. Din cauza legii pe care familia noastră o are. Noi nu bem vin. Tu ai zis că așa vorbește Domnul. Tu ai zis că așa ți-a spus Domnul să faci. Tu ai zis să ne aduci și ne-ai adus. Tu ai zis să ne pui aici și ne-ai pus. Tu ai zis să ne pui la masă și ne-ai pus. Tu ai zis tot ce ai făcut și noi am urmărit cu atenție. Și nu contestăm. Ei nu s-au certat. Ei n-au zis, băi, nu-ți vorbește Domnul. Nu-i de la Domnul ăsta. Câți pocăiți din ăștia, păcăliți, cum zicem noi, ar aștepta astăzi pe vreunul care să vină să le spună, așa vorbește Domnul, bea vin. Mai distrează-te, mai bucură-te, mai trăiește-ți viața. Și ăștia dădeau un examen de viață. Ăștia își dădeau bacaloriatul acum, ăștia își dădeau examenul de absolvire. De atâtea generații, de atâtea vrem și de atâta istorie rămasă în urmă. Putea Iazania să zică, măi, știți ceva? Străbunicul nostru ăla, Ionadab, fiul lui Recab, ăla care a fost nebun pentru Dumnezeu, că așa li se spune unor pocăiți, că sunt nebun pentru Dumnezeu, ăla care s-a dus cu Iehu, păi Iehu era el nebun, că se zice că și conducea ca un nebun. Ăștia erau porniți, ăștia au fost extremiști, dar noi acum au trecut câteva generații de atunci. Ăsta e Ierusalim, ăsta e oraș, ăsta e capitală, lumea s-a schimbat, lumea a evoluat, lumea a mers înainte. Străbunicul cu povestea lui, cu istoria lui, cu ideea lui, cu... Aia a fost teoria lui, a fost, știu eu, au zis așa? A zis, noi, din cauza acestui tată care îl avem și care l-am avut și faptul că tatăl ăsta ne-a dat o poruncă și porunca asta s-a dus din tată în fiu, s-a dus din tată în fiu, din generație în generație, asta s-a dus și a avut putere și a avut efect. Noi, domnule proroc, noi nu bem vin. E mai important ce a zis tatăl. Ei nu știau că Dumnezeu nu le-a spus asta. Aveți grijă că voi dați examen astăzi, examenul vieții voastre. Aveți grijă că acum sunteți puși în fața națiunii. Aveți grijă că v-a ales Dumnezeu să provoace o națiune întreagă. V-a ales Dumnezeu să facă de rușine o națiune întreagă prin voi. A ales Dumnezeu să dea o lecție unei țări întregi prin voi. Aveți grijă să nu vă ispitească pe careva, să nu vă ia gura pe dinainte pe careva, să nu fiți mai slab de înger careva și să luați totuși paharul și... Dar uite ce o să fie, uite cum... Oh, Dumnezeu nu i-a prevenit cu nimic. Toate s-au petrecut așa cum trebuiau să se întâmple, să se petreacă și ei s-au uitat bine de tot unul la altul și au zis, din cauza unui tată care l-am avut, din felul în care l-am avut pe tata și cum a trăit el și ce ne-a spus el și ce ne-a lăsat el și exemplul lui, noi nu bem vin. Și abia apoi s-au desfăcut cărțile, s-a desfăcut taina acelei provocări și Dumnezeu a zis, nu, acum, Ieremia, spune țării că ăștia străinii, ăștia nomazii, ăștia care nici măcar nu se vrei, ăștia știu să asculte de un tată pământesc. Și voi, iudei, și voi, evrei, și voi, neam de legământ, voi n-ascultați de tatăl ceresc. Asta era lecția. Asta era provocarea. Dar să te pui în pielea recabiților și să fii în tensiunea și în atmosfera aceea, e foarte greu. Nu reziști numai dacă ai principii. Nu reziști numai dacă ai ceva foarte solid la temelie. Principiul înseamnă ceva ce nu se schimbă cu vremea, nu se schimbă cu locul. E valabil în România, e valabil în America, e valabil în Phoenix, e valabil în Springfield, e valabil oriunde ești, e valabil pe stradă, e valabil acasă, e valabil la biserică, e valabil la locul de muncă. Ăsta e principiul. E valabil când vorbești cu soția, e valabil când vorbești cu copiii, e valabil când vorbești și cu vecinii, și cu străinii, și cu frații, și cu mai puțin frații, sau știu eu cu cine. Este principiul, nu se schimbă. Asta au avut ei. A fost o familie cu principii. A fost o familie cu legi puternice. Persoana tatălui era mai mult decât o persoană. Era o personalitate. Pentru tribul acesta, pentru neamul acesta, Ionadab, fiul lui Recab, era o personalitate. Mai mare ca Ieremia, mai mare ca vorbele unui profet, mai mare ca orice provocare, ca orice ispită, tatăl acesta era într-adevăr eroul familiei, dacă vreți. Era modelul familiei, foarte important. Apoi, era o anume libertate în felul acesta de viață și în felul acesta de trai. Când nu ești legat de lucruri, ai o altfel de gândire și o altfel de simțire și o altfel de libertate, care alții nu ți-o cunosc. Vezi pe cât un om, nu zic dacă e român sau ce-o fi, că om tot om e, dar parcă cu cât are, cu atât ai mai apăsat, cu atât ai mai necăjit, cu atât ai mai frământat, cu atât ai mai neliniștit. Și câte unul care trăiește de pe o zi pe alta și trăiește prin credință și trăiește cu încredere în Dumnezeu, vezi că cântă, vezi că e liber, vezi, are un fel de libertate ascunsă a inimii pe care i-a dat-o Dumnezeu pentru că l-a desprins de lucrurile astea. L-a dezlegat de lucrurile astea. L-a pus în diferite cuptoare, cum spunea fratele Petrică la ora de rugăciune, l-a pus în diferite cuptoare ca să ardă cei de ars. Știți că cu tinerii din Babilon, când au fost aruncați în cuptor, noi zicem, oh, nu i-a ars, nu s-a întâmplat nimic cu ei. Ba, s-a întâmplat, fraților și surori, s-a întâmplat. Nu le-a ars părul, nu le-a ars pielea, n-au avut arsură de gradul 3, n-au fost duși de urgență la spital. Ăia care i-au aruncat, i-au murit pur și simplu, așa a fost de cald. Dar cu ei tot s-a întâmplat ceva. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Ei au fost aruncați înăuntru legați și împăratul, când s-a uitat prin observatorul lui, a zis, eu văd înăuntru două lucruri la care nu mă așteptam. În primul rând îți dezlegați și în al doilea rând nu sunt singuri. Noi am pus trei, ei sunt patru, noi am aruncat legați și ei umblă slobozi. Ceva tot ars. Legăturile au ars. Că Dumnezeu îi vrea slobozi. Dumnezeu îi vrea dezlegați. Cred că asta era secretul care îl știa Ionadab. Eu vreau neamul meu, vreau familia mea să nu se lege de lucrurile lumii acesteia. Să fim niște străini și călători prin ea. Să fim liberi, să fim dezlegați. Era o taină pe care tata știa să o transmită copiilor. Bunicul știa să o transmită nepoților. Era un secret pe care nu mulți oameni îl știu. Deci Ionadab acesta, recapitul acesta, era numai o persoană. Era chiar o personalitate pentru ei. Oricine ar fi venit, ca dovadă a venit marele profet în națiune, Ieremia, și ei pur și simplu n-au ascultat. N-au ascultat. Au zis, să n-asculți ce-ți spune Ieremia. Asta e grav de tot. Că n-au ascultat. Dar l-a trimis Domnul. O fi. I-a zis Domnul să facă așa. O fi și asta. Tot ce a făcut aici, a făcut după cuvântul Domnului. Nu zicem că nu. Dar ce a zis tata e sfânt. Și noi nu ne abatem de generații. Nu ne abatem de la treaba asta. Asta e extraordinar. Și auzi că nu-s nici măcar evrei. Sunt niște străini luați de prin Madian. Veniți așa, atașați, lipiți. Să ai principii. Să ai lucruri de la care nu te abați. Și părinții să aibă lucrurile acestea și să le transmită, să le comunice, să le ducă, să le dea mai departe. Că nu-i poți da nu știu cât avere, că nu-i poți da nu știu cât aur, nu știu cât bani în bancă, nu știu câtă proprietate și real estate. Poate că poți, poate că nu poți. Dar dacă știi să-l înveți principii de viață, dacă știi să-l înveți ce-i bine și ce-i rău, dacă știi să-l înveți ce-i sfânt și ce rămâne sfânt în vecii vecilor, ai averea lui. Și cu aia merge mai departe, din generație în generație. Cu aia se va duce mai departe. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice asemenea tați în familiile noastre. Să ridice asemenea tați în bisericile noastre. Să ridice asemenea tați în neamul românesc și cel american și oriunde are Dumnezeu, sigur, credincioși. Un alt secret aici este, ziceam în al doilea rând, nu numai persoana sau personalitatea Tatălui, timpul sau prezența Tatălui. Timpul. Poate că o să vă vină greu să credeți, dar copiii speluiesc love in a different way. Când copiii, noi când învățăm limba engleză, zice how you spell that, cum silabisești, cum spui pe litere. Aia înseamnă spelui, cum spui pe litere. Simplu. L-O-V-E. Love. Nu. Copiii nu speluiesc așa. Love. Știți cum speluiesc copiii love? T-I-M-E. Time. Timp. Mă iubești? Stai cu mine. Mă iubești? Ai timp de mine. Mă iubești? Mă asculți. Vezi ce mă doare. Mă iubești? Te ocupi de mine. Aveam câțiva copilași mici, nici acum nu sunt prea mari, dar erau mai micuți și eu treceam printr-o fază din asta când ziceam, gata, vreau să fiu un tată și un părinte cum vrea Dumnezeu și să mă apropiu mai mult de Domnul și să stau cu ei și să... Și am zis, măcar 15 minute să avem noi un timp așa, când cântăm, ne rugăm, citim din Biblie, discutăm, măcar 15 minute pe zi, dar asta să fie sfânt în fiecare zi, măcar 15 minute. Copiii erau mici. Mici, adică 4, 5, 6, 7, așa. Poate chiar mai mici. Și am început și aveam o râvnă și aveam o pasiune și îi adunam și gata și era fain. Și ne rugam. Îi puneam în genunchi și îmi puneam mâna pe capul lor și mă rugam pentru ei. Știam eu ce boacă ne fac ei în fiecare zi și când mă rugam, mă rugam special. Ziceam, pentru ăsta să nu mai tragă mâncarea jos, ăstălalt să nu mai spargă farfuriile, ălălalt să nu mai facă mes în baie, ălălalt să nu mai distrugă jucăriile, ălălalt pe limba lor, că știam ce probleme au. Dar ei m-auzeau. Și într-o zi, Daniel, pe care îl cunoaște, zice, tata, acum noi să ne rugăm pentru tine. M-am pus în genunchi și au venit și au pus mâna pe capul meu. Și am zis, acum să vedem ce se întâmplă. Și o să-mi zică ăștia. O să-mi zică să nu-mi trag mâncarea pe mine, să nu sparg farfuriile, să nu mă joc cu hârtia igienică din baie. Ce o să-mi zică? Dacă mă copiază, trebuie să zică about the same words. Și a zis copilul ăsta, care avea vreo 4-5 ani, a zis o vorbă, eram la etajul 5, mi s-a părut că aș vrea să se deschidă etaj după etaj și să mă bag așa în pământ. N-a zis nimic de limbajul meu dinainte. A zis, Doamne Iisuse, ajută-L pe tata să stea mai mult timp cu noi. Atât a zis. Și atunci l-am auzit pe Dumnezeu spunând, tu crezi că rezolv lucrurile cu 15 minute? Tu crezi că te-ai făcut acum mare pocăit că stai 15 minute cu pruncii ăștia? Ăștia au mult mai mare nevoie de tine, de timpul tău. De dragostea ta. Când Recab a zis, noi avem un cord, ce simplu e, veniți la cort, la tata. Hai să povestim. E un foc afară, în jerate punem niște cartofi, niște porumb de la popcorn. Vorbesc într-un limbaj să mă înțelegeți. Dar noi stăm aici în cort și povestim. Știm din Biblie, ne rugăm, cântăm. Acolo, la distanță, își cetățile. Urlă, zbiară, plâng, își fură banii unii la alții. Ah, ce probleme au, ce necaz. Stăm aici, uite, cerul liber, în natură, aici cu tata, cu mama, cu familia. Avem timp împreună. Mai scapă câte unul în cetate, că e curios să-și facă de cap. Dar Ionadab zice, aici, în cort, aici unde avem timp unii de alții, aici e fain. De aceea e foarte important să înțelegem că felul în care copiii noștri speluie love e foarte simplu, time. Americanii zic, I'll spend 5 minutes, 5 minute o să petrec. That will be quality time. You're right. 5 minute quality time, sunt tot 5 minute. El are nevoie mult mai mult. Atunci nu te miri când vine de la școală, când vine acasă, când vine târziu sau când vine, când vine, cum a fost, ce a fost, și copilul îți dă așa niște răspunsuri drive-thru. Ok, fine. Ok. Cum e? Ok. Cum a fost la școală? Ok. Cum ești? Ok. Și simți tu că nu chiar se deschide, nu chiar are timp. Prezența tatălui, prezența părintelui e foarte importantă, e foarte necesară. Avem un exemplu, din păcate, un exemplu negativ în Sfânta Scriptură. Un tată care și-a pedepsit fiul să vină acasă, David i-a zis lui Ioab, generalul de armată, a zis, spune-i la Absalom să vină acasă, să vină la Ierusalim. Ăsta era refugiat pentru că omorâse, răzbunase de fapt sorusa din cauza unei nenorociri, din cauza unei prostii sau unei nevegheri. Și tata a zis să plece, să ducă, să nu-l pedepsesc. S-a dus. Absalom s-a dus. A stat la străini, a stat la vecini. Dar apoi, printr-o împrejurare sau alta, David a zis, poate să vină Absalom acasă. Să vină acasă. Să vină la Ierusalim, înapoi. Numai că Scriptura, dacă veți citi ce spune Scriptura, zice că Absalom a venit acasă și 2 ani de zile nu a văzut fața împăratului. L-a iertat, dar nu l-a uitat. L-a adus acasă, dar nu era acasă. Era în cetate. Nu s-au întâlnit. Să zică, tata, hai să vorbim, hai să... Cum ești tu? Măi, nu așa trebuia. Dumnezeu să răzbună în felul lui. Noi... 2 ani de zile n-au vorbit. Pur și simplu n-au vorbit. În timpul ăsta Absalom a avut timp să coacă alte lucruri, să-l frământe alte lucruri. Și a venit peste David, poate cel mai întunecat capitol al existenței lui, al vieții lui. Cât de important este timpul acesta să-l petrecem cu familia, să-l petrecem cu copiii, să-l petrecem înaintea lui Dumnezeu cu ei. Am zis persoana tatălui, prezența tatălui și, în ultimul rând, o să vorbim despre puterea tatălui. Noi, când copiii ne erau mici, aveau impresia despre noi ca părinți că noi suntem cei mai grozavi, cei mai tari. Așa spuneau copiii mici. Te spun la tata, îți arată tata, vine tata acasă. O să vezi tu. Și plângând mergeam acasă. Și spuneam la tata, spuneam la mama. Și după aceea ziceam, well, parcă tata știe multe, dar mai are și multe de învățat. Pe la 18 ani ziceam, hei, tată, nu știi tu, sunt alte vremuri, e alt timp, e altă perioadă, nu-i cum ai trăit tu, e altceva, tu nu pricepi, tu nu știi. Pe la 20-25 de ani, poate 30, zici, măi, parcă totuși tata avea dreptate. Te mai dai de probleme, de necazuri, încep familia, încep greutățile și zici, măi, tata avea dreptate. Pe la 40 de ani, 45 de ani, zici, dacă aș mai putea să stau o dată de vorbă cu tata, să vedem ce zice, să-i cer părerea, să văd ce părere are. Pe la 50 de ani zice, măi, ce fain ar fi. Tata avea totdeauna dreptate. Pe la 60 de ani ajungi și zici, dacă aș mai putea să vorbesc cu tata. Poate că nu mai ai șansă. Poate că nu mai ai timp. Când metamorfoza noastră, în schimbarea noastră, în transformarea noastră, trecem prin perioada aceasta de frământare. Dar puterea tatălui, cu adevărat, puterea tatălui este puterea exemplului personal. Asta e puterea. Copiii nu vor face niciodată ce le spunem noi, numai pentru că noi le-am spus. Știți ce vor face copiii? Ce ne vor vedea pe noi făcând. Tu poți să le spui câte vrei, că nu-i voie, că nu se face, că nu-i posibil, că nu. Uită despre asta. El va face ce te vede pe tine făcând. Asta va face El. Asta va face El. Nimic altceva. Ca și exemplul acela cu copilul care s-a sculat dimineața, într-o iarnă, și taică-s-o se pregătea să meargă la serviciu, numai că omul ăsta în drum spre serviciu avea obiceiul totdeauna să se abată pe la o crâșmă, să se încălzească cu ceva, și fiindcă ninsese noaptea, bocancii lui lăsau urme adânci în zăpadă. Și copilul, cum este orice copil jucăuș și plin de imaginație, a ieșit și călca în urmele mari ale tatălui. Până când la un moment dat tata i s-a părut lui că cineva vine în urmă și s-a întors și a zis: ce-i cu tine? Și el a zis: eu calc pe urmele tale. Calc pe urmele tale. Dar drumul lui ducea într-o altă parte și a dat seama: dacă ăsta calcă pe urmele mele, ăsta aici ajunge. Dacă eu mă duc la Dumnezeu și ăsta calcă pe urmele mele, ajunge la Dumnezeu. Dacă mă duc la Biblie, ajunge la Biblie. Dacă mă duc la rugăciune, ajunge la rugăciune. Dacă mă duc la biserică, ajunge la biserică. El calcă pe urmele noastre. Cât de târziu, spuneam, Dumnezeu onorează credincioșia, ascultarea, seriozitatea unui tată. Și ultimul lucru la care ne vom uita, ultimul text, deschideți din nou profetul Ieremia, capitolul 7. Ieremia este un personaj foarte complex, foarte frumos în Vechiul Testament. Mie îmi place foarte mult. Poate într-o vreme Dumnezeu ne va îngădui să avem un studiu biografic numai despre viața lui Ieremia. Îmi place foarte mult personajul acesta. El era om al lui Dumnezeu, un profet, om al rugăciunii. Și el vrea mult să se roage și îi plăcea să se roage și îi plăcea să stea înaintea lui Dumnezeu, să se roage, să mijlocească. Se sculea noaptea, se scula în zori de zi, stătea până noaptea târziu, se ruga, mijlocea. Însă, aici în capitolul 7, mi se spune că Dumnezeu i-a zis odată: nu mai mijloci, nu te mai ruga. Cum să nu mă? Noi avem problema că nu ne rugăm și Dumnezeu ne spune să ne rugăm. La omul ăsta Dumnezeu i-a spus: nu te mai ruga, nu mai mijloci, oprește-te. Dar de ce? Știi de ce? Pentru că e o problemă. E o problemă în țară. E o problemă în familii. E o problemă cu părinții. E o problemă cu tații. Și iată aici, versetele 16-18, avem tabloul acesta. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Ieremia mergea la Dumnezeu ca la el acasă. Avea îndrăzneală la Dumnezeu, avea acces la Dumnezeu. Era cu Dumnezeu toată ziua, tot insista: Doamne, dar fă ceva cu ei, dar nu-i lăsa, dar intervino, dar te rog frumos, uite neamul ăsta, uite familia asta, uite cu tare. Și Dumnezeu a zis: gata, nu mai mijloci, nu te mai ruga, nu mai insista, că nu te mai ascult. Dacă ai să continui, să știi că nu te ascult. De ce? Ce motiv are Dumnezeu să zic așa ceva? Așa cuvinte grele, așa cuvinte mari. De ce? Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi zice lui Ieremia: ia du-te tu pe stradă, ia du-te tu așa prin familii, ia du-te tu și nu mă bagă de seamă la ce-ți spun eu acum. Să vezi de ce nu te mai ascult. Să vezi de ce, pur și simplu, tu care ești omul lui Dumnezeu, tu care ești profet, tu care ești omul rugăciunii, profetul lacrimilor, ție ți se interzice pur și simplu să te mai rogi pentru ei. De ce? Se întâmplă ceva în familia lor. Nu vezi? Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei ca să mă mânie. Și de aceea tu să nu te mai rogi, că degeaba te rogi. De aceea să nu te mai rogi. Să nu mă mai rog. De asta. Copiii umblă pe străzile Ierusalimului și strâng vreascuri, strâng uscături, strâng lucruri care ard repede. Vine acasă, mamă, vreau aia, dar vreau și aia la altă. Dar să știi că nu mai vin la biserică dacă nu-mi cumperi, dacă nu-mi faci. Să știi că nu mai cânt la cor, să știi că nu mă mai duc la tineret, să știi că nu mă mai duc la rugăciune, să știi că nu mai citesc Biblia dacă tu nu-mi faci treaba asta. El când a venit acasă a venit cu grămada de vreascuri sub braț. Mama, ca mamă, ce face? Începe să frământe. Și să frământe, dar cum să fac? N-aș vrea să-l pierd, dar n-aș vrea să se ducă, dar n-aș vrea să... Aș vrea să mă asculte, dar cum să fac? Dar să-l las, să nu-l las? Eu știu că acolo nu-i bine să ducă, știu că aia nu-i bine să facă. Să-l las, să nu-l las, să-l las, să nu-l las. Și mama frământă. Și frământă mult gânduri și cum să găsească ea o portiță și ce să facă. Dar ea știe că tata e cel care vine acasă și cuvântul lui e cuvântul final, cuvântul de decizie. Oricât ar frământa ea, el are focul și el pune foc. El decide dacă pune foc la turta asta sau nu pune foc. Dar până la urmă, vreascurile copilului au acces până la tata. S-a frământat mama săraca destul, a găsit ea o portiță cum să-l ia pe bărbat, cum să-l ia pe tata, și tata așa vrând nevrând, oarecum n-are timp, e supărat, e nervos, e stresat, are atâtea pe cap, a zice, las, bun, hai, îi dă drumul la cuptor. Și e ceva orchestrat, ceva legat, uite, părinții, ce fac? Și de aceea, Ieremia, să nu te mai rogi, să nu mai mijlocești. Și asta e foarte greu. Asta e foarte greu. Dar există mame credincioase care frământă cuvântul lui Dumnezeu, care frământă lacrimile cu rugăciunea, care frământă cântarea cu exemplu, cu dulceață, cu bunătate, cu răbdare. Există părinți care vin acasă și pun foc sfânt. Că zic, haideți să cântăm, haideți să citim în Biblie, haideți să vorbim cum a fost astăzi, haideți să vedem cum e viața voastră, haideți să spuneți ce vă doare, haideți să stăm înaintea Domnului și îi pun foc sfânt. Și acolo Dumnezeu e totdeauna prezent. Acolo Dumnezeu e totdeauna de față. Acolo Dumnezeu se coboară tot timpul. Știți care este cea mai mare frumusețe în textul acesta? Că Dumnezeu a zis, Iuda se duce rob. Iuda, la lecția asta, a picat. Dar despre Recabiți știți ceva? A zis profetul, voi niciodată, dar niciodată, nu o să fiți lipsiți de un reprezentant din partea Domnului în casa voastră. Și asta o să fie tata. Ăsta o să fie preotul de familie. Ăsta o să fie preotul casei care ține permanent legătura cu Dumnezeu. Dumnezeu a zis, eu am să onorez ascultarea asta, credincioșia asta și echilibrul acesta și maturitatea asta, am să onorez și am să țin permanent cu voi firul de legătură. Avem nevoie de asemenea tați. Este nevoie în familiile noastre, în bisericile noastre, în națiunea noastră, în România, aici, pretutindeni, de asemenea tați. Tați care să aibă puterea exemplului personal. Tați care să n-aibă numai persoană, să aibă personalitate. Să n-aibă numai cuvânt tare, să aibă principii tari de la care nu se bat. Să nu fie numai cu numele, să fie prezenți, dar nu numai fizic, supărat că nu-și găsește remotul și că nu-l lasă prunci în pace să vadă știrile sau ce-i place lui. Tați preocupați de ce doare, unde doare, cum e, ce e, prin ce treci. La ce ar folosi toată averea lumii astea, toate gunoaiele lumii astea, dacă ne-am pierde copiii, dacă ne-am pierde casele, dacă ne-am pierde familiile. Dar dacă avem familia credincioasă și lângă Domnul, dacă un cort e deasupra noastră, e destul. E destul. că l-avem pe Dumnezeu în cortul nostru. Avem pe Dumnezeu la masa noastră. Avem pe Dumnezeu Domn și Stăpân în familiile noastre. Așa că vom face rugăciunea aceasta finală, în special pentru părinți, în special pentru tați, în special pentru copii, pentru familii, ca aici la Springfield, ca aici la Benezer, Dumnezeu să ridice familii puternice și mărturia acestei biserici să fie mărturia unor familii foarte, foarte îndrăgostite de Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm cu toți împreună.